سامعین آداب، اے آکاش ون سنگھ نگر اسٹیشن ہے پیشن خبراں۔ دلی اسمبلی انتخابات بچ بھارتیہ جنتا پارٹی دی نمایاں جیت، ستائیاں سالاں دے بعد پارٹی حکومت بنانے واسطے ہے تیار۔ وزیراعظم نریندر مودی 10 فروری کو فرانس تے امریکہ دے دورے اتے ہو رہے روانہ۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ سن جموں کشمیر بچ لداخ دے طلباء بیماراں تے دنیا متعلقین کو ہر طرح دے سہولتاں پہنچانے دا دہرایا وعدہ۔ صوبائی کمشنر کشمیر وچ کمار بدوری سن گلمرگ بچ 22 فروری تھی منعقد ہونے والی 5ویں کھیلو انڈیا سرمائی کھیڑ مقابلیاں دے انتظاماں دا کیدا جائزہ۔ پیشن خبراں تفصیل۔ بھارتی جنتا پارٹی دلی بچ ستائیاں سالاں دے بعد حکومت بنانے واسطے تیار ہے۔ دلی اسمبلی دیاں 70 سیٹاں وچوں ہونے تکر بی جے پی سن 33 سیٹاں جیتی گئیاں تے 18 تے اگے۔ عام آدمی پارٹی سن 15 سیٹاں جیت گئیاں تے او 7 سیٹاں تے اگے۔ چناؤ انتخابات رجحانات تھی صاف ظاہر ہوندا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کو دلی بچ اکثریت حاصل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن دلی اسمبلی انتخابات کے دوران بی جے پی کو تاریخی فتح دیالنے اتنے دلی دیا لوکاں دا شکر ادا کیتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ بچ وزیر اعظم سن لوکاں کو سلام پیش کردیا آہیا کہ بھارتی جنتا پارٹی دلی کو ترقی یافتہ بنانے تے اتھے دیا لوکاں دے معیار حیات بچ بہتری آننے بچ کوئی بھی کسر باقی نہ رکھسی۔ وزیر اعظم سن دلی انتخابات بچ نمایاں جیت حاصل کرنے اتنے پارٹی کارکنان دیا کوششاں دی بھی تعریف کیتی۔ وزیر داخلہ امت شاہ سن بھی چناؤ نتیجے اتنے رد عمل ظاہر کردیا آہیا کہ عوام کو لگاتار جھوٹے وعدیاں تھی گمراہ نہیں کیتے جل سکتا۔ انہیں بی جے پی دے کارکنوں کو بھی مبارکباد دی تھی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، بی جے پی صدر جے پی نڈا تے دویا لیڈر سن بھی لوکاں کو مبارکباد دیندیا آہیا کہ دلی دے عوام سن وزیر اعظم نریندر مودی دی بہتر حکمرانی دی سیاست تے اعتباریت اتنے اپنے اعتماد دا اظہار کیتا ہے۔ ادھر عام آدمی پارٹی سن قومی کنویر اروند کیجریوال سن آیا کہ پارٹی سن نتیجہ کو قبول کیتا ہے تے او لوکاں دی طرفو دتے گئے منڈیٹ دا احترام کردے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کو مبارکباد دے دیا انہاں آیا کہ بی جے پی لوکاں دی توقعات اتے پورا اتل سی۔ یہ خبریں تسی آکاشوانی سری نگر تھی سن رہے ہو۔ خبریں تسی آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ تے بھی سن سکتے ہو۔ وزیر اعظم 10 فروری کو فرانس تے امریکہ دے دورے اتنے روانہ ہو رہے ہیں۔ دورے دے دوران مصنوعی ذہانت، دفاع، تجارت تے اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط کرنے دی طرف توجہ دیتی جلسی۔ پیرس پچ وزیر اعظم فرانس دے صدر نال مصنوعی ذہانت اجلاس کی مشترکہ صدارت کر سن۔ فرانس دے دورے دے بعد او واشنگٹن واسطے روانہ ہو سن جتھا او امریکہ دے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نال ملاقات کر سن۔ آکاشوانی دے نمائندے سن خبر دیتی ہے کہ وزیر اعظم دا انہاں دوواں ملکاں دا اے اہم دورہ دو طرفہ رشتوں کو مستحکم کرنے وچ کافی اہم ہو سی۔ جموں کشمیر دیاں تمام ضلع بچ جسمانی طور خاص نفران دے حقوق تے پاسداری کرنے تے تمام سہولتاں تکر ان دی پہنچ کو یقینی بنانے واسطے کل سگامیا یاترا 2025 دا انعقاد کیتا گیا، جس بچ سماج دیاں سبھی طبقیاں دیاں لوکاں سن بڑھ چڑھ کے شرکت کیتی۔ یاترا دا انعقاد سماجی بہبود محکمے تے جسمانی طور خاص نفران دے کمشنر سن دویا متعلقہ محکمے دی سانجھ نال کیتا سا۔ ملکی سطح تے سماج کو منشیاتی لند تھی چھٹکارا دیالنے واسطے کنی تے کٹھیاں کوششاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی دا سنیا۔
بچے میں بری عادت اچانک نہیں آتی ہے، دھیرے دھیرے شروع ہوتی ہے، اور جیسے جیسے برائی شروع ہوتی ہے تو گھر میں اس کا بدلاؤ بھی شروع ہوتا ہے۔ اس بدلاؤ کو باریکی سے دیکھنا چاہیے۔ اس بدلاؤ کو اگر باریکی سے دیکھیں گے تو مجھے وشواس ہے کہ آپ بالکل بگننگ میں ہی اپنے بالک کو بچا لیں گے۔
جموں کشمیر بچ بھی نوجوانوں کو اس لت تھی دور رکھنے واسطے انتظامیہ، پولیس، نارکو ٹیکس بیورو تے دوئی عملاوری ایجنسیاں دی طرفوں پکے قدم چاہے جو۔ اس حوالے نال جد اساں سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر مشتاق امن تانترے دے نال گل کیتی تے انہاں آخیا۔
نشہ کرنا نشے کرنے والے کا اپنے نفس پر ظلم ہے، کیونکہ خالق نے اسے احسن تقویم بنایا اور یوں وہ اپنے خالق کی کھلی نافرمانی و ناشکر گزاری کرتا ہے۔ اسی معاشرے کے افراد منشیات کا اتنے بڑے پیمانے پر کاروبار کر کے آنے والی کل کی تباہی کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ اس بدعت کی روک تھام سے متعلق آج کل جو کوشش ہو رہی ہے اس کا ہر قدم اور ہر سلسلہ انتہائی مستحسن ہے اور مستقبل کو بچانے کی صحیح ہے۔ ہمیں خود بھی گھروں اور معاشرے میں متحرک اور چوکس ہو کر اس بدعت کا توڑ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آنے والی نسل کی اخلاقی اور روحانی تربیت کی فکر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں کمی بھی اس برے رجحان کا ایک بڑا ذریعہ اور فیکٹر رہا ہے۔
ان تیاریاں یو پی دے شہر پریاگ راج بچ مہاکم میلہ سونے طریقے نال جاری ہے۔ یہ میلہ 26 فروری تک جاری رہ سی تو ہوں تک کروڑا شردالا سن تروینی سنگم اتنے امرت اسنان کیا۔ ملک بچ سو تیاڑیاں تے مشتمل ٹی بی مخالف مہم تیزی نال جاری ہے۔ جموں کشمیر بچ اس بیماری دے مریض یعنی بیمار اگے آ کے اپنا علاج و معالجہ کرا رہے ہیں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ سن اج جموں بچ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل دیا نمائندیاں نال ملاقات کیتی۔ اس دوران جموں کشمیر بچ لداخ خطے دے طلبہ بیماراں تے دویاں لوکاں دے مسئلوں تے کافی سارا تبادلہ خیال کیتے گیا۔ وزیر اعلی سن آخیا کہ انہیں حکومت جموں کشمیر بچ لداخ خطے نال تعلق رکھنے والے طلبہ بیماراں تے دویاں متعلقین کو بہتر تی بہتر سہولتاں دستیاب رکھنے دی وعدہ بند ہے۔ اس موقع تے دائم وزیر اعلی سندر چودھری، کابینی وزیر جاوید احمد رانا تے کئی دوئے اعلی افسر بھی موجود آسے۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدھوری سن ایک میٹنگ دے دوران شہر افاق سیاحتی جا گلمرگ بچ 22 فروری تھی 5 فروری تک منعقد ہونے والے 5ویں کھیلو انڈیا سرمائی کھیڑ مقابلے دے دوئے مرحلے دے سلسلے بچ کیتے جو رہے انتظاموں دا جائزہ کیدا۔ میٹنگ میں دسے گیا کہ انہاں مقابلیاں بچ 1000 تھی زیادہ کھلاڑی، کوچ تے اہلکار شرکت کر رہے ہیں۔ صوبائی کمشنر سن متعلقہ محکمہ کو ہدایت دیتی کہ وہ قومی سطح دیا انہاں کھیڑ مقابلیاں کو کامیابی نال کرالنے واسطے تمام ضروری انتظام کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 10 فروری 2025 کو پریکشا پہ چرچا پروگرام کے تحت طالب علما نال گل کر سن۔ اس پروگرام دا مقصد طلبہ کو امتحانہ دے دباؤ تھی دور رکھنا ہے۔ اس پروگرام دا 8ویں ایڈیشن وسی۔ اس سال پریکشا پہ چرچا پروگرام بچ شرکت واسطے 5 کروڑ نفر جنہ بچ طلبہ اساتذہ تے والدین شامل ہیں سن شرکت واسطے اپنے نام درج کرا لین۔ پروگرام صبح 11 بجے دور درشن تے دویاں مچن ساریاں نشراتی اداریاں تھی نشر ہوسی، جتھے وزیر اعظم نریندر مودی طالب علما کو تعلیم تھی متعلق قیمتی رائے تے تجویزاں پیش دس کرسن تاکہ او امتحاناں بچ بغیر کسی دباؤ دے شامل ہو سکن۔ اس سال تمام ریاستاں تے مرکز دے زیر انتظام علاقیاں تھی 36 طلبہ چنے گئے۔ محکمہ تعلیم دے ایڈیشنل چیف سیکرٹری شانت منو سن صوبہ کشمیر دے تعلیمی منظرنامے دا جائزہ کرنے واسطے ایک میٹنگ دی صدارت کیتی ہے۔ انہاں تمام سی اوز تے زاڈیوز کو ہدایت دیتی کہ او اس گل کو یقینی بناون کہ اینے والے تعلیمی سیشن بچ وادی دیان تمام سکولاں بچ متعلقہ سربراہ بچوں کو علاقی تعلیم دے واسطے اضافی قدم چاہن۔ انہاں آخیا کہ اساں کو بچوں کو علاقی تعلیم دینے تے مادری زبان اتے بھی خاص توجہ دینی چاہیے۔ شانت منو سن آخیا کہ اے آرٹیفیشل انٹیجنس دا دور ہے، لہذا اساں کو جدید طریقے تے آلات کو اپنا کے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ حکومت سن 2022-23 تھی 2025-26 تکر دی مدت واسطے سکل انڈیا پروگرام واسطے 8800 کروڑ روپیاں دی منظوری دیتی ہے۔ میڈیا کو تفصیل دیندیاں اطلاع تو نشرات دے وزیر اشونی وشنو سن آخیا کہ مانگ دے حساب نال ہنرمندی دے فروغ دے اتے حکومت اولین ترجیح دے رہی ہے اور اس گل اتے زور دیتے جو رہی ہے کہ تبدیلی تے معیار بچ وعدہ کیتا جلا ہے۔ انہاں آخیا کہ حکومت سن 31 مارچ 2028 تکر 3 سالاں واسطے صفائی کرمچاریاں واسطے قومی کمیشن دی مدت پہ بھی توسیع دی منظوری دیتی ہے۔ تاہر تہ خاص خاص اپنا ایک بار پھر سن گنوں۔ دلی اسمبلی انتخابات بچ بھارتیہ جنتا پارٹی سن نمایاں جیت، 27 سالاں دے بعد پارٹی حکومت بنانے واسطے آئے تیار۔ وزیر اعظم نریندر مودی 10 فروری کو فرانس تے امریکہ دے دورے اتے ہو رہے روانہ۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ سن جموں کشمیر بچ لداخ دے طلبہ بیماراں تے دویاں متعلقین کو ہر طرح دیاں سہولتاں پہنچانے دا دہرایا وعدہ۔ تے صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بدوری سن گلمرگ بچ 22 فروری تھی منعقد ہونے والی 5ویں کھیلو انڈیا سرمائی کھیڑ دیا مقابلے واسطے انتظاماں دا کیدا جائزہ۔ تے اس دے نال ہی خبراں دا بلٹن موکل گیا۔ تسی اس دا اگلا بلٹن 5:50 تے گوجری زبان بھی سن سو۔ تے اساں کول اجازت دیو، اللہ حافظ۔